Вітання, ми впрям... Ага, от, тепер. Відбій повітряної тривоги, і ми в ефірі. Всім привіт. А це що було?
Це був Руфус.
Руфус ходить там.
А, це був Руфус. Руфус буде з'являтися в кадрі. Якщо ви будете чути якісь звуки, то це він, значить, доїдає свою вечерю. І з чого ми почнемо? Ми почнемо з величезної отакої подяки вам. Зробіть всі таку величезну подяку. От така величезна подяка.
Так ми здаємось, а так величезна.
За те, що ви допомогли нам зібрати. Ми план був 300 тисяч зібрати, а зібрали ми...
Під 400 вже майже.
Під 400 тисяч гривень на аеростат для однієї з військових частин Сил спеціальних операцій для того, щоб підняти ретранслятор для зв'язку. Це дуже важливо, тому що це дозволяє... збільшити радіус зв'язку до кількох десятків кілометрів.
Сотень?
Ну, подивимося там. Та,
куди,
то вже, да. Да, то вже фахівці. Фахівці скажуть, так. Йдеться не про купівлю самої повітряної кулі, самого аеростата, а цілого комплекту обладнання з лебідкою, з додатковими балонами, з причепом, на якому все це перевозиться. Є у нас на YouTube-каналі інформація про компанію «Аеробавовна» і взагалі, як все це працює. Ми відзвітуємо, відповідно, про все. Надлишок коштів – це будуть додаткові балони або якесь додаткове обладнання, можливо, запасний аеростат. Подивимося там, як будуть витрачені ці кошти. Вони будуть витрачені на діло. Ви неймовірні, ми це зробили менше, ніж за добу зібрали ці кошти. Насправді, ми там думали, зараз це прокомунікуємо, потім це, ну, для того, щоб цей збір вдався, а він вдався, і ми вам дуже-дуже-дуже вдячні. Вдячні за довіру мілітарному, що ви повірите в те, що ми знаємо, що робимо, і знаємо для кого. Для нас це дуже-дуже-дуже важливо, тому що це дозволить мати зв'язок, а зв'язок дуже часто при бойових операціях
критично важливий
є ключовим елементом. Тож, ще раз вам величезна подяка і подяка за підписки, коментарі, за поширення цієї інформації про збір. Так що, ну от. Так.
Дякуємо.
Дякуємо дуже, так. І сьогоднішній ефір, отут одразу питання з чатику, значить, і якщо буде час, є одне маленьке питання. Бачите, одразу на початку є час. А чи є в ЗСУ якась програма обліку майна, кадрів, заробітної плати та іншого за аналогом, як у бізнесі САП? Або, ну, 1С – це російська, і чи взагалі повна анархія. Тут одразу є відповідь про Excel, а я вам скажу, що якщо ви підписані на наш канал, якщо не підписані, то підпишіться, тому що днями буде дуже багато інформації саме про ці речі, які стосуються цифровізації армії. От, тож там
може,
будуть...
Може, дамо анонс?
Ну, я ж отакий даю анонс.
А, такий.
Да. Ми днями з'явиться дуже багато інформації про це. От. А сьогодні ми говоримо про що? Про події тижня. А події тижня у нас які? По-перше, сьогоднішні ранкові новини цікаві, інтересні. Морозівськ, Єськ, Енгельс. Така географія. Далі у нас ще є Єлабуга. Якби головне не обмовитись тут з Єлабугою. Значить, Єлабуга, Алабуга, Геран. Там у них на заводі була надпись «Геран».
Без м'якої.
Без м'якого знаку, так. Да. Про це все поговоримо. Далі зачепимо питання навчання на F-16 наших пілотів і персоналу, який обслуговуватиме ці літаки. І поговоримо про такі нововведення в Х-101 ракеті російській. І про, нагадаємо ще про російську Х-55, яку вони також використовують в різних варіаціях. Так, ну що, починаємо з смачненького, гаряченького. Морозовськ, значить, один з моїх улюблених моментів в підготовці ефіру, це коли я додаю на обкладинку якісь російські, значить, назви, або російські кораблі, або російські літаки. Сьогодні це Морозовськ і Єлабуга на обкладинці, але окрім Морозовська ще є Єськ і Енгельс. Тож, Невідомі дрони, чи відомі, атакували російський військовий аеродром. Що про це відомо станом на зараз? По-перше, що таке аеродром Морозівськ? Яка там авіація?
Це аеродром, який знаходиться в Цьогорецькому чи Ростовському?
Ростовська.
Недалеко від території, від кордону з Україною. Традиційно там базується бомбардувальний полк. 47-й, так, здається. В складі трьох ескадрилій Су-34, які залучаються активно, звісно, до війни на території України. Наразі, крім цих літаків, там базується також періодично перелаштовуються літаки інших полків, то точний склад зараз сказати, ну, складно.
Ну, є фотки, значить, з власне. Є фотки, супутникові знімки з аеродрому. Тут вони датуються 4 квітня. МТ Андерсон Осінт, дослідник, опублікував їх. Вони з Planet Lab. На них видно, власне, літаки. Їх там багато. З того, що відомо, з загальної інформації, там близько 60 вибухів зафіксовано.
65, але, як деякі осінтери повідомили.
Так, але ж вибухи, це ж ще не значить, що влучання, насправді.
Ну, це треба зауважити. Хтось дома влучити. Неможливо таке, що 60 вибухів всі промазали. То хтось однозначно десь щось згоріло або пошкодилось.
Це може бути і так само робота ворожої ППО, тому тут, в принципі, навіть якщо поділити це навпіл або одна третина від загальної там серії вибухів, про яку повідомлялось в мережі, була результатом влучань безпосередньо по цілях на цьому аеродромі, то це вже дуже-дуже позитивний результат.
Ну і взагалі це якби такий поступовий такий розвиток, то спочатку якісь одничні дрони долітали, зараз долітають десятки, то кількісному це вже значний прогрес. Пізніше, можливо, досягнемо якісного прориву, тобто підвищиться точність, більший відсоток буде прориватися через ППО, але навіть, якщо дійсно, як казав колега, 2-3 літаки, навіть один буде знищуватися під час такої атаки, це вже, ну, наші затрати на цей удар явно менше, ніж збиток для Русні.
Ну, тобто воно окупається.
Ну, а що там відомо, там ми ж перед ефіром озвучував, ти якісь цифри бачив, я не встигла все опрацювати, всю інформацію.
В частині...
По Єйську. Ну, взагалі, по сьогоднішній атаці. Це ж йдеться ще й про Єйськ. Там також, я так розумію,
ну,
тактична
авіація. Тобто ми можемо ще розділити це на дуже відомі всім українцям, які слідкують за перебігом бойових дій. Це аеродром Єйськ, там, де базується тактична авіація, тобто головне управління розвідки, а саме джерела в головному управлінні розвідки повідомили засобам масової інформації українським, що там згоріло 2 штурмовики Су-25 та ще 3 були пошкоджені. Це станом на зараз, можна так сказати, така останні новини з цього приводу. І так само можна згадати вже той аеродром, про котрий йшла мова, тобто це не такий відомий з огляду на повітряні тривоги, але з цього аеродрому було задіяно, ну, майже левову частину тактичної авіації ворога для введення, для не Єйськ, а попередній
Морозовськ.
Так, саме з цього аеродрому львина доля тактичної авіації росіян працювала саме безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто це не такий відомий аеродром з огляду на удари вглиб країни, бо там базується тактична авіація, котра, ну, не має такої дальності своєї дії. Але це дуже, можна так сказати, відомий аеродром для наших військових, бо саме з нього здійснювалися бомбардування безпосередньо лінії бойового зіткнення та українських позицій. І в нас залишився ще Енгельс.
Була інформація також, що і по
Енгельсу
завдало
прилітало.
Є ще й по Енгельсу інформація?
По Енгельсу інформації поки що не так багато, тому що її, як то кажуть, ще не встигли опрацювати, напевно, що наші розвідувальні служби. Але якщо дійсно так і буде, то Енгельс – це дуже жирна та солідна ціль з огляду на те, що там базується саме стратегічна авіація. Серед таких повідомлень, які зараз ширяться, то це 3 пошкоджених стратегічних бомбардувальники Ту-95 МС.
Треба нагадати, що цього тижня моніторингові пабліки, моніторингові групи повідомляли про те, що з аеродрому Алінія перебазовуються стратегічні бомбардувальники в Саратовську область. Серед тижня була така інформація.
Саме так, але, ну, як то кажуть, з драву оцінити, що це саме подібні маневри стратегічної авіації, чи це перебазування в такому, можна сказати, черговому режимі, або ж це маневри для підсилення того угрупування літаків, які там були вже для нанесення подальших ударів, які завдає Російська Федерація по території України та по стратегічним об'єктам і цивільній інфраструктурі, на жаль, то тут, ну, можемо просто констатувати факт, що дійсно такі переміщення мали місце бути.
Ну, просто відбулося.
Так? Саме так.
Досить давно не, ну, виглядає так, що досить масовані атаки були з використанням великої кількості безпілотників. Давно не було інформації такої публічної про масовані атаки на аеродроми. Чи я щось вже плутаю?
Ну, скажімо так, за такого масштабу, напевно, що це можна так і сказати, що це, ну, історична подія або подія історичного масштабу, тому що до цього це були так само атаки, але зі застосуванням значно менших ресурсів та сил.
Що свідчить про останні наші можливості, я думаю, що це не ліміт. Надалі буде, можливо, і по 100 БПЛА в одній атаці. Зростає їх
мікрофон,
точність. Зростає їх точність та ймовірність проривання до цілі.
Ось, а саме через, ну, наявну географію завданих силами оборони ударів, то ми можемо, в принципі, підвести таку певну черту, певну риску під цим, що за один удар була спроба зменшити можливість ворога у стратегічних силах, тобто це бомбардувальники Ту-95 на базі Енгельс, і так само зменшити спроможності ворога у тактичній авіації, тим самим позбавивши ворога здатності збрасувати та завдавати ударів керованими авіаційними бомбами, в тому числі з УМПК. Це ми, мова йде про Су-34.
При цьому, якщо підтвердиться дійсно факт ушкодження трьох Ту-95, відомо, що кількість Ту-95 дороблених до несення ракет Х-101 десь 20 штук, тобто зараз десь майже десь 1/7 приблизно виведена з ладу, якщо це підтвердиться.
Це модифікації МСМ,
так.
Ну, МС теж вміє нести 101, але тут є нюанси, про які ми поговоримо трохи згодом.
Тут ще питання, ну, основна загроза, да, тактичної авіації, про це неодноразово говорилося, це те, про що ти сказав, це використання авіаційного озброєння. Водночас, навіть сьогодні, да, після цієї атаки, були вже повідомлення про застосування на Харківщині, зокрема, керованих авіабомб росіянами. Йдеться ж про те, як максимально знищити, завдати такої шкоди, да, щоб зменшити ці їхні удари. Тут питання в кількості подібної техніки в окупантів.
Потрібно масштабувати просто такі операції, стосовуватися більше і більше таких дронів. Той самий С-34, він достатньо великий для того, щоб поміщатися в наявні залізобетонні укриття радянської побудови. Відповідно, стоять просто відкрито під відкритим небом. Якщо інтенсифікувати такі удари, то це змусить росіян перебазовувати сільтаки далі вглиб своєї території. Відповідно, це буде підвищувати підльотний час до цілі і, очевидно, буде робити менше вилітів. Тобто це знизить навантаження на нашу сухопутні війська.
Ну, якщо так, в принципі, спираючись на відкриті джерела, то у росіян наразі на озброєнні 100+, а під плюсами маю десь 110-112 бортів Су-34, тобто їх дійсно велика кількість, вони роззосереджені по різним авіабазам та аеродромам, в тому числі і сумісного базування, тобто цивільно-військових аеродромах, то вибити їх одномоментно, як би то було з історією про Ту-95, яких дійсно не дуже велика кількість, і вони мають дуже специфічні технічні регламенти та умови обслуговування, і не будь-який аеродром підійде для цього, то з Су-34 це дійсно більш таке комплексне та складне завдання, тому що вони можуть бути розосереджені майже на будь-якому аеродромі по периметру кордонів з Україною. Але ми так само бачимо, що вони мають визначений перелік місць базування і безпосередньо там аеродромів підскоку, з яких вони виконують свої завдання. Тому вони відомі, і я думаю, що питання буде тільки в часі, коли сили оборони дістануться до них.
Просто досить тривалий процес. Займе півроку, рік більше, тобто все одно це треба робити.
Ще одна новина, яка, як на мене, можна про неї зараз сказати. Росіяни, принаймні російські медіа повідомляли, що росіяни готують мобільні групи за клоном українських для протистояння чому, звісно, дронових атак. Атак безпілотників. Тут ми бачили на аеродромі, що його захищали, відстрілювались, вочевидь. Як це, таке дурне питання насправді, як це може вплинути, на можливості українських сил завдавати удари? Звісно, вплине, але будуть шукати способи.
По-перше, якщо ми кажемо про військові об'єкти, то на кожному військовому аеродромі є рота або навіть до батальйону охорони. Тобто це збройна охорона, яка займається питаннями забезпечення безпеки на даному об'єкті. Вони мають на озброєнні легку стрілецьку зброю, з часів там радянської армії нічого кардинально в цьому плані не змінилося. І вони можуть бути посилені так само засобами легкої протиповітряної артилерії, там ЗУ-23-2, ті ж самі там ДШК, у росіян там утьоси можуть поставити в зенітному виконанні. Тобто, якщо мова йде саме про військові об'єкти, то це чути стрільбу над ним не є чимось таким незвичним. А тут же ж мова йде про
нафтопереробні заводи,
скажімо,
про
ВПК
інші,
та про інші легітимні військові цілі, які не мають у своєму штаті там рот охорони або ж там інших якихось там збройних формувань.
Часто це взагалі приватні якісь структури, тобто які належать
так,
приватним власникам.
Так, звичайно.
Я обніму його.
Давай, обнімай.
Так, те, що власне сказав. Це часто приватні структури, не зрозуміло, на яких підставах хтось буде охороняти ці підприємства.
Рахуючи те, що влада в Росії, вона не звикла з кимось ділитися монополією на насилля, в даному випадку роздавати комусь зброю, то тут питання, як це буде реалізовувати. Якихось регулярних збройних формувань, або ж, можливо, це буде якісь підрозділи там в складі Росгвардії. Тобто це вже питання такі технічні, але по факту та ж сама Росгвардія, вона більш заточена під всякі там розгони мітингів, ніж про там історія про виконання якихось задач з протиповітряної оборони. Тому дійсно вони можуть це там прийняти, постановити, але питання, як це буде реалізовано, воно буде відкрите, і напевно, що ми будемо ще довго чекати, поки побачимо якесь там рішення в даному випадку у росіян.
Тут пише користувач Сергій Сергій. Я впевнений, що тріумвірат F-16 Patriot удари по аеродромах ворога знищать практику КАБ зі сторони росіян. Вони просто забудуть, як їх скидати, бо це буде самогубство.
100%. Тобто це є, можливо, не задум, але проглядується така тенденція. Тобто це перше, завдати ударів по місцям дислокації ворожої техніки, яка саме може кидати КАБи і з УМПК, і без УМПК. І другий момент – це надати дійсно ефективну таку парасольку протиповітряної оборони. Тобто позбавити ворога самої можливості безпосередньо ППО на базах ворога Ну, танки – це поки, як то кажуть, ще дуже далека перспектива, але наші безпілотники на ворожих базах – це, в принципі, вже, можна сказати, так, реальність. І, дійсно, в доповнення – це повітряна компонента у вигляді F-16, який буде задіяний як один зі сценаріїв для заволодіння перевагою в повітрі, тим самим не підпускаючи російські Су-35, Су-34 до рубежів пуску, унеможливлюючи тим самим нанесення вогневого враження по наших позиціях. Ну, а Петріоти – це вже така історія дійсно універсальна, тому що вони навіть без F-16 довели свою ефективність і в Брянській області, і в Херсоні, і в інших, на інших напрямках, що дійсно вони, в принципі, як самостійна бойова одиниця можуть виконувати дуже важливі задачі з прикриття наших цивільних та військових об'єктів.
Ну і тут же ж йдеться про кількість таких комплексів, як Петріот, для того, щоб наситити ними, збільшити їх кількість на території України і зону дії збільшити для них. Там вчора була новина, ну була зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО з генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу, і там була така новина, що Німеччина шукатиме системи Петріот по світу для України. Ну, в принципі, шукати їх не складно, тому що
відкриваємо Вікіпедію.
Всі оператори відомі, і йдеться про те, як шукати можливість для того, щоб збільшити їх кількість в Україні. Ну, йдеться про 7-10 комплексів додаткових. Ну, та, десь така цифра.
Ну, тут в мене є таке дещо неоднозначне відношення, але це стосується внутрішнього, як то кажуть, сприйняття та відчуття та сприйняття цієї інформації, тому що займатися пошуком – це дієслово незакінченої дії, тому їм можна займатися дуже довго, і не факт, що цей результат буде позитивний. Це перший такий момент, бо дійсно ми цю новину, скажімо, бачили багато коментарів з боку навіть західних наших читачів англомовних, що вони самі пушать тему, а де ж Тауруси? Тобто, Петріот – це круто, а Тауруси, напевно, що будуть ще крутіші. Це такий перший момент. А другий момент, де їх можна взяти? Ну, перше питання, де вони не потрібні. Але ж з огляду на те, що це досить такий недешевий комплекс, і країни їх мають не у безграничній кількості. Ну, це питання, на мій погляд, дуже-дуже таке глобальне. Якщо Німеччина бачить в якомусь ключі вирішення поставленої самою ж перед собою задачі, це окей.
Щось знаю,
бо дійсно там з огляду, до прикладу, там моєї невисокої колокольні, то це питання таке досить контроверсійне.
Мені здається, десь період 11-15 років вони поставили на зберігання половини своїх Петріотів, було десь 12, стало 6 дивізіонів. Тобто, може, вони десь ще завалялися трошки.
Мікрофон.
Ну, куди вже ближче? Ну Кать,
ні,
ну...
Ти просто близько, а потім далеко. І не помічаєш. Тут просто вже в чаті. Мікрофон, пан в чорній футболці. Мікрофон.
Ну, ми пану чорній футболці подаруємо особисто.
У мене є, що в нас його не є.
Окей. Ну, менш з тим. Тобто, питання, скільки їх в Федеративній Республіці Німеччина, це гарне питання, тому що по факту станом на 23-й рік той же самий Military Balance наводив, що в них 10 цих комплексів. Я так розумію, що вони порахували без тих, які вони встигли передати Україні вже. Тому я не думаю, що вони будуть спиратись на якийсь свій внутрішній ресурс і будуть шукати десь по світу. Ну, я ж кажу, що ідея класна, але подивимося, що з цього вийде.
Ну, так, тут Німеччина цим займатиметься, бо Німеччина є лідером коаліції протиповітряній обороні в рамках міжнародних коаліцій наших. Саме тому вони якби будуть займатися цим питанням, але питання Таурусів це не знімає, вочевидь, да, тому що...
Ну, тобто, це така спроба трішечки змістити фокус уваги.
Перевести стілки,
що щось таке.
Ну, там просто, якщо дійсно йдеться там про 60, ну кілька десятків хай дронів, да, які летіли на аеродром Морозовськ, то замість цього може бути там Таурусів менша кількість, наприклад, використана.
Але з більшою вірогідністю вдалого влучання.
Але ж це західна зброя, яку не використовують по об'єктах на території Росії. Така є. Ну, це ми зараз, зараз фантазуємо про використання Тауруса по російських
дійсно,
аеродромах.
Ні,
та,
Україна так, в даному випадку веде себе бездокірно і дуже дисципліновано, тому що ми не порушували жодного разу взятих на себе зобов'язань щодо застосування переданих нам західних зразків, і де є проговорені та прийняті ці обмеження щодо застосування. Ну, ми бачимо в даному випадку їх застосування по Кримському півострову, по окупованих частинах тимчасово України, але жодного разу не по території міжнародно визнаної Російської Федерації. Тому ну, тут претензії до нашої сторони не може бути.
Ну, тут справедливо нагадати, що, наприклад, Атакамс використовували для ударів по аеродромах в Бердянську, в Луганську, і там були пошкоджені армійська авіація російська, вертольоти були пошкоджені, пошкоджені були також винищувачі, бомбардувальники, ну, те, що було на аеродромах, винищувачі-бомбардувальники в
російському. Цілий залом хватає на території навіть України, окупованих територіях України, тобто кораблі, аеродроми, склади
цілий,
випасів.
Так, дійсно вистачає.
Ну, тут пишуть, а Патріот і F-16 можна використовувати по літаках в повітряному просторі РФ? Брянська чорна субота, 14 травня, якщо я не помиляюся, 23-го року, якраз показала, власне...
13, так, по-моєму?
13 чи 14? 13 травня. Да, 13 да. травня, так, да, якраз це була субота, і там, значить... Гелікоптери.
Два. МТПР. МТПР, та це по...
34-й, 35-й.
Саме так.
Ну, типа ударник з УМПК, прикришка і їх забезпечення РЕБ.
Відповідно, це група, яка якраз мала би завдати удара. Удар керованими авіабомбами. Тут я що хочу ще сказати, що коли готувала випуск про УМПК на мілітарний розбір, я там в кінці сказала, що, ну, окрім того, ми постійно наголошуємо на те, що знищувати, для того, щоб протидіяти КАБам, треба знищувати носій КАБам або УМПК, а носії можна не тільки в небі знищувати, а й на землі. І от, власне, ну, це не те, що тут мене, значить, я тут все розказала, як робити, просто це абсолютно логічно, і коли з'явили спроможності, то відповідного удару було завдано.
Або навіть взагалі заводи, де випускаються УМПК. Я так розумію, це якісь 1-2 заводи максимум, і їх теж можна наносити удари.
Ну, це змусить росіян рано чи пізно перенести там якісь
там,
виробничі потужності значно далі, але, звісно, але,
ну, це на якийсь час знизить темпи виробництва, вони сильно просядуть. І
збільшить просадка, логістичне плече.
Да, просадка буде, наприклад, там, кілька місяців, півроку буде там, 200 штук кидати на день, а там, наприклад, 30-40.
Так, і ще одна новина в цьому блоці, вона стосується... Ми, коли говорили про удари, зокрема, по російських літаках, то... Звертали увагу, що не завжди можна підтвердити, але часто це некрологами відбувається.
Вічного польоту.
Ну, або так, або потім з'являються вже некрологи. От цього тижня з'явилися некрологи стосовно екіпажу А-50У Сергія Таянс, який 14 січня зник в Азовському морі. Там написано, що, значить, потерпів крушення в зв'язі з аварійною ситуацією.
Ну, аварійна ситуація.
Так, ну, в принципі так, та, от є фото, ну, це одне й те саме по фото, просто з різних боків. Це не 16 членів екіпажу, їх 8. От, власне, з'явилися фото, з'явилися імена, ну, тобто, от підтвердження, це ще тільки одного А-50, а будуть
по-другому
ще.
По-другому ж теж було.
А було вже, так?
8, на одному 8, на іншому 10.
Так. Ага. Так. Давайте поїхали далі по новинах. Ще одна новина цього тижня, значить, це Єлабуга. Алабуга – це
вільна
економічна зона Алабуга в Єлабугі. Бачиш, я хожу по лезу просто. З цим, значить, завод, на якому виготовлялися шахеди, був атакований невідомими безпілотниками. Є відео, на якому зафіксовано. Були вже дослідження, що це саме за територія на цьому промисловому майданчику, куди було влучання. От Герон, бач?
Так, може, відлетів м'який знак.
Може, і відлетів, не знаю. Ну, мені здається, воно там як виглядає, як надруковано.
Ні, ну, я думаю, що да. Залишимо це на откуп тамошнім громадіям.
Ну, до Татарстана дрони ще не долітали.
Скільки це кілометрів? 1200, так?
Да? Так, щось таке.
Ну, це міряли по таким, як то кажуть.
Ну, по прямій. Я,
по,
звісно,
по прямій
що
від Харківської маршрут області. Та, тобто,
не факт, що вони летіли з Харківської області, 100%. Не факт, що вони, точніше, 100% летіли не по прямій. Там може бути якийсь складний маршрут для обходження
зон ППО.
Зон ППО. Так що там запросто може бути і, в принципі, півтори, і до двох.
Так що ви скажете про цю подію? Це теж
це класно, мене
історична віха.
Так, це історична віха.
Ну, цей тиждень дійсно багатий на такі моменти.
Сунемо і сунемо далі червоні лінії, тобто це вже, ну, така нормальна дальність від кордону. І фактично була карта, да, недавно десь в мережі, лінія, куди досягають ці дрони за такої дальності в Росії. Там фактично від Ленінградської області, ну, майже вся європейська частина. Тобто це серйозний прорив, тому що там багато...
В даному випадку 1,5-2 тисячі кілометрів, то це майже, ну, це Мурманська область, це вже Заполяр'я.
Це, і фактично це то на північ, фактично це вся європейська частина Росії. Тобто там усі ці промислові об'єкти, заводи, всякі підприємства, все це в зоні ураження...
Бобер бройлер.
В зоні ураження, ураження цих дронів. І це питання тільки часу, коли ми наростимо достатню кількість і ефективність їх ураження. Тобто це серйозно буде підривати виробничі можливості росіян.
Тут спроба
я перепрошую, собаця лежить і чекає на своїх господарів. Він сьогодні щось не хоче.
Ну,
не хоче гуляти. Не хоче
гуляти. Будемо його, да,
та, не
драконить.
Будемо. Учать собаку.
Тобто, як заявлялося і нашими представниками оборонно-промислового комплексу, що, в принципі, навіть до 3000 кілометрів розробити безпілотник, в принципі, це вже, ну, питання майже вирішене. Тобто, тут ми побачили, що дійсно літак має можливість подолати більше. Ну, якщо дійсно так прикинути, що це не є там по якійсь прямій, тобто безпілотник не літає як стріла, в даному випадку потім по паралелям чи меридіанам, то це можна казати до 2000 кілометрів запросто.
Завжди можна, наприклад, ми бачили, що вибух досить потужний, завжди можна трошки зменшити вагу БЧ, додати кілька десятків літрів пального, і це на цьому не прилетить ще там за якісь кілометри.
Ось і залишки там палива будуть мати так само ще і такий руйнівний ефект.
Питають, чи є ймовірність запуску умовного грому 2? Та ймовірність завжди є. Просто ж тут питання в тому.
Або полетить, або не полетить.
Так, або полетить, або не полетить. І там нещодавно на цьому тижні, здається, була ставка у президента, у Верховного головнокомандувача, і він там якраз і про ракетну програму теж робив заяви. Але вона закрита, секретна, її не комунікують взагалі ніяк. І це ми побачимо хіба що у вигляді якихось уламків, які росіяни десь знайдуть, якщо десь знайдуть. Ну, тобто...
100% там. Тому, як то кажуть, тут нам треба ще запаслися трішечки терпінням.
Ну, і крім того, в Татарстані тоді ж було уражено не тільки це підприємство, але і...
Нафтопереробний завод.
Нафтопереробний завод, так. Ну, тобто, це була комбінована операція, продумана з ураженням різних цілей. Відповідно, ці дрони подолали межу, де є насичення засобами протиповітряної оборони. Ну, а далі вже по території Російської Федерації, там, як казав Тарас Чмут, пихтів, значить, бобер, ну, але ми не будемо розбирати, що це може бути за дрон з точки зору безпеки, тому що нікому ця аналітика не допоможе, окрім ворога. Але є ж ще питання того, що росіяни вимушені будуть і обмежувати свою цивільну авіацію, якщо так далеко залітають дрони.
Ну, не так, в принципі, прикордонна зона, вона закрита вже 2 роки, там немає рейсів, тобто кілька областей сидів. Тепер фактично можна йти мову про те, що вони закриють взагалі все аж до Уралу. Хоча, в принципі, це маловисотні цілі, там, я так розумію, це пару сот метрів від, ну, висоти пару сот метрів, тобто літаки, які на ешелоні, там 10 тисяч метрів, 11. В принципі, я думаю, що це... Хоча, знаю, що росіяни, вони вальнуть колись.
Ну, MH17...
Лайнер, так, да, так.
Залишається актуальним. Тому... Така,
ну,
от.
Вони в будь-якому випадку так можна подивитися по флайт-радару, флайт-радар 24, то можна бачити таку певну закономірність, коли росіяни готуються до масованого ракетного удару, в даному випадку там зі застосуванням крилатих ракет з бортів стратегічної авіації, то вони розчищають зону від Каспію до кордонів з Україною і вверх майже до кінця Ростовської області повністю від цивільних бортів.
Розвідпризнак такий, да?
Ну, є такий момент, так.
Так, розвідпризнак. У нас зараз моніторингові пабліки, просто вже, знаєш, ледь не з бортовими номерами літаків,
за місяць,
які
там
злітають.
Розклад.
Ні, ну, коли це відбувається, да, там, тобто там, пам'ятаєте?
Ні, тут просто мова була про саме небезпеку для цивільної авіації. Дійсно, це, ну, ми бачимо, що це безпілотник не те, що літакового типу, а він, ну, майже повністю...
Ну, це літак, фактично.
Ну, повністю, да, має риси маленького private. Private aircraft, приватного літака.
Ультралайта.
Так, так, так. І, в принципі, росіяни, вони, по-перше, дійсно закрили як для цивільної, так і для легкої авіації повітряний простір з прикордонними областями України. І якщо ми кажемо на північ, то майже там до Московської області, здається, там нічого такого не літає, ну, крім військових бортів, власне. То тут... якщо мова йде вже про Татарстан, то це вони рахували, що це глибокий тил, а виявилося, що трошечки ні. І тут ще цікаво поглянути на спроби російської пропаганди якось не те, що дискредитувати, а навпаки вибілити свої там сили, засоби, мотивуючи це тим, що ні, такого ж не може бути, щоб українці розробили подобного типу засіб. Це точно було запущено десь з території Росії, або, можливо, з території
Казахстану.
Там, Казахстану. Ну, власне,
Казахстан трошки такий.
Казахстан, да, офіційні представники казахського МІДу сказали, що ні, хлопці, і при тому в досить таких різких тонах, що вони не зрозуміли свої претензії.
Самі себе бомблять, да, коли запускаються дрони з цих територій, чи не так не читається?
Ну, вони ж саме і себе.
Вони люблять, коли саме себе, вони люблять самі себе. Да, це мазохістський, да, це є, ну, трохи синдром.
Ну так, да, це досить дивно. Я його так, мабуть, ніколи не зрозумію за логікою, чому це має заспокоювати.
Приємніше, так, да, все нормально, ребята, це ми самі.
Ні,
самі,
ні, ну так це ж я пояснював і не втомлюсь пояснювати, що це такий, можна сказати,
копіум.
Геп не від слова падати, а від. Менш тим.
А від слова дірка? Так.
Да. Тобто дірка в свідомості. Чому? Тому що вони не можуть, напевно, що на якомусь ментальному чи там підсвідомому рівні навіть визнати можливість, що українці розробили якийсь засіб або якусь зброю, яка може завдавати їм досить таких відчутних ударів на таку далеку дистанцію. В даному випадку, навіть якщо це про Патріот, але... яким керує українська обслуга і український командир.
Вони завжди кажуть, це ви розумієте, що це не Микола, да, а це западний найомник негр, який це все робить.
Ну, і в першу чергу це ж все ретранслюється на внутрішню аудиторію, підтримуючи цей такий великоруський ресентимент, що, бачите, не можуть українці нічого зробити проти руського Івана. А виявляється, що щось таке можуть і роблять.
А навіть якщо ці якісь удари є, в них визнають, то дуже часто через устами цих своїх блогерів військових вони це кажуть, ну удар бив, але, ну, нічого не попало, не зривалось, коротше. А якщо зривалось, то не сильно, а якщо сильно, то то не там не треба.
А через тиждень вічного польоту?
Так, через тиждень потім, ну, звісно, там хамполка пішов подивитися щось, а воно взорвалося.
Невчасно.
Да, так що таке?
Тут Юрій Кузін підказує, що геп прогалина, а я все одно вважаю, що це дірка в їхній свідомості. Ну,
в голові.
Да, в голові. Ну, я розумію все, про що я ти говориш. Я маю на увазі, що взагалі-то для людини, яка мислить логічно, це не мало би бути якимось заспокійливим, що це, типу, власна ППО, в них працює або ж, але, ну, окей, це росіяни, я не збираю.
Сенс, що у них культ був, культ їх зброї. Тобто там все давно культувалося, що там БМП-2 російська, вона значно лучше будь-якого Мардера, Бредлі, що таке угодно. Тобто у них це культивувалося, що от їх зброя краще, їх солдати краще. Тому дійсно в такій парадигмі їм простіше сприйняти те, що просто це русський ти молодець перестарався трошки, коротше, ніж що якийсь там інший басурманін лучше. Тобто в такому сенсі, так, їх натаскують, що у них саме все найкраще.
Ну і тут можна сказати, що в Алабугі, в Єлабугі, значить, ну я бачиш, мені вдається, поки що. Значить, піднапряглись у ці студенти в рабстві, які там працюють в них на цих збірних майданчиках, тому що, ну, коли ти таке бачиш, то твоє відчуття особистої безпеки, воно, ну...
Трішечки змінюється.
Змінюється, да, м'яко кажучи.
Метаморфозом.
Ну і відповідно треба буде їм вирішувати якісь питання з розосередженням, ймовірно, такого
виробництва. За Урал? Все це як в годи Великої Отечественної?
Ну, це один з досить таких ймовірних варіантів, бо навіть, як то кажуть, з точки зору росіян логічною, бо дійсно, як вони рахували, що їхнє найголовніше ППО – це розміри їх території, але виявляється, що, ну, з одного боку так, а з іншого, ну, трошечки не спрацювало. І питання, де не спрацює наступного разу, залишається відкритим. Або ж залишається на боці наших сил оборони, які планують свої дії, я думаю, що не на завтрашній день, а певний відтинок часу наперед.
При цьому винесення цього виробництва кудись за Урал, тобто в Сибір, воно повисає на тому, що слабка логістика, тобто вся ця територія за Уралом, вона висить буквально на кількох мостах та на залізничних гілках. Угу. Тобто, наприклад, підірвати там, десь була за цифра, що взагалі 12, здається, мостів, якщо підірвати, то повністю обрізається все, що у них за Уралом, це частина країни повністю.
Ну, ці ж, ці, як то кажуть, великі ріки.
Так, то і все це просто тупо стає.
Ну, поки не стало, будемо чекати, якщо стане, повідомляти вам. Ставте вподобайки, коментуйте. Дуже важливо і під час ефіру, і після ефіру, щоб ви коментували. Дякуємо вам. Ще раз вам дякуємо за те, що ми змогли реалізувати цей збір на 300 тисяч гривень на аеростат для однієї з військових частин Сил спеціальних операцій, яка дозволить підняти ретранслятор зі зв'язком і, відповідно, покращити зв'язок з бойовими групами, які на виході. Ми відзвітуємо за всі кошти, зібрали більше, ніж 300 тисяч гривень. Це означає, що ми частину, ну, зможемо докупити ще якийсь набір обладнання або там додаткові балони з газом, які використовуються. Тут в чаті писали про те, як довго живе там такий аеростат і так далі. Насправді є у нас відео з компанією «Аеробавовна», яка такими аеростатами займається, і там розповідають про те, які загрози, як довго живе і так далі. Там вся ця інформація є, і їх вже використовують військові, тобто вже є певна практика, це не ноу-хау, але...
Починаючи навіть з 19-го сторіччя,
ну, це, я маю
військові
на увазі...
застосовували.
Ну, так, я маю на увазі нашу війну, тому відповідно... Є вже практика, як це працює, як це захистити і так далі. Там в інтерв'ю окремо це є. Ще одна тема, якою сьогодні торкнемося, F-16, тому що чим ближче в серпні минулого року наші військові поїхали на навчання в Данії і в Сполучених Штатах наразі, навчаються саме на F-16. Крім того, українські пілоти навчаються у Великій Британії і у Франції, але це інший тип навчання, тобто це курсанти, які освоюють навчання, ну, готуються до того, щоб навчатися на бойових літаках. А пілоти, які використовуватимуть саме бойові літаки, зараз навчаються в Данії і в Сполучених Штатах. Також позаминулого тижня, якщо я не помиляюся, була інформація про те, що Румунія має дати згоду на навчання українських військових в Румунії, в Європейському центрі, який відкриється, але це йдеться не про зараз, прямо зараз, а тобто це буде якийсь процес. Дві групи, ну тут знаєш, така новина, дві групи вже відточують навички на F-16, тобто основний курс навчання, я так розумію, пройшов і, ну, іде вже...
Навчилися, тепер чекаєте F-16.
В тому числі. Але ж йдеться не тільки про навчання пілотів, як завжди, а й про навчання тих, хто обслуговуватиме ці літаки, техніків і підготовка інфраструктури безпосередньо в Україні, бо навряд чи будуть передавати F-16, так, ну, беріть, щось придумайте. Ну, тобто, коли буде все готово, тоді це все і відбудеться. Також з цих новин, що відомо, що українські пілоти вже завершили підготовчу, ну, початкову льотну підготовку у Великій Британії. От таке опублікувало Міністерство оборони Великої Британії, опублікувало такі фото, відповідно, ще з новин, які стосуються. Бельгія виділить 100 мільйонів євро для обслуговування українських F-16. Просто вчергове нагадуємо, що це довгий процес, тривалий, коли в серпні минулого року пілоти поїхали на навчання, йшлося про півроку підготовки. Але насправді ж може бути і більше в залежності від багатьох факторів.
Ну, середньозваженою була озвучена цифра від Пентагону, а це 9 місяців. Але це, я так розумію, все одно момент, який має не якусь там залізобетонну волю чи там точку у цьому реченні, він може гуляти плюс-мінус місяць, тому що якщо ми кажемо про індивідуальні якості там якогось конкретно взятого пілота, він може бути дійсно на рівні, а може бути в деяких там моментах чи дисциплінах більш результативним і більш успішним, йому буде необхідно менше часу, ніж там його колегам для того, щоб засвоїти той чи інший новий матеріал. А ми кажемо про групу льотчиків. Група – це вже колектив, який буде представляти собою бойову силу. Тобто це дійсно, окрім навичок пілотування, окрім досконалого знання техніки, тактики індивідуального застосування, ще є великий момент застосування – це у ланках пара, звено, ескадрилья. Тобто це вже моменти, які будуть відточуватися, напевно, що там, ну, в деяких аспектах вже в Україні, але базове уявлення саме про такі моменти та про такі дисципліни бойового мистецтва будуть передаватися за кордоном. І саме в цьому може бути пов'язана дещо така варіативність з часом підготовки.
Цілком погоджуюсь з вами.
З попереднім оратором. Ось. А що стосується повідомлення Британського міністерства оборони, то ми так само неодноразово піднімали цю тему в наших ефірах, що це треба розуміти і, послуговуючися західною термінологією, розділяти. Є initial training, тобто це першопочаткова базова підготовка, і тут, скажімо так, етап від того, що людина підходить до літака перший раз, і до того, коли вона вже може робити самостійні польоти, самостійні виліти на даному там конкретно взятому навчальному типі літаків. Тобто це базова підготовка, котра робить з людини пілота. А що стосується навчання на F-16, це transition training, тобто це перепідготовка. І тут, власне кажучи, наші пілоти-винищувачі освоюють просто новий тип літаків бойових.
Ну, і взагалі, пам'ятаєте, що льотчики є різні категорії, хтось полковник, хтось там лейтенант, і взагалі курсанти. Причому зараз нема сенсу готувати їх на застрілі радянські типу літаків, тому що все, факту вони після випуску з ними своєї самодіяльності не зіткнуться. Тому я пропускаю, що, можливо, тих льотчиків, які наймолодші, свої з фото, можливо, це взагалі мабуть, курсанти або свіжі випускники, лейтенанти, які просто починають з більш початкових щаблів підготовки.
Ну, відповідно, Україна переходить на літаки західного типу, багатоцільові. Ну, зараз це F-16. Про будь-які інші типи офіційно не повідомлялося, що це може бути. Тому логічно, що майбутні пілоти також навчаються вже одразу на таких літаках їх використовувати.
Це правильно.
І так само персонал, який обслуговує на аеродромах ці літаки, вони так само мають проходити відповідне навчання. Ну, от тут, до речі, з того, що Ілля Євлаш повідомив, речник повітряних сил, він сказав, що група пілотів, продовжує навчання. Повністю його зацитую, да? Дві передові групи перебувають у Данії та США, де вони відточують навички на літаках F-16. Ще одна група продовжує своє навчання і перемістилася з Великої Британії до Франції, де освоює легкомоторні літаки. Інша група проходить навчання з наземної підготовки в Британії, зокрема, вивчають мову. Це один з пріоритетних напрямків. І, відповідно, в чаті запитують, нащо переміщуватися з Британії до Франції. Ну, тому що є певний стандарт в західній техніці, і пілоти, які навчаються в країнах НАТО, вони можуть використовувати потім різні літаки, відповідно, ті, які стоять на озброєнні в країнах, де вони.
Я думаю, скоріш за все, наші коментатори, які звернулися цим питанням в чатику, хочуть почути нашу позицію з приводу «Міража».
Але... Заводірний формі.
Так, дуже доволюваний. Але дійсно, ну, ми не можемо ігнорувати цей факт, що воно циркулює в засобах масової інформації, мережі як такій, можливість передачі. Але тут ми будемо притримуватися дещо таких традиційних позицій і дочекаємося, поки це буде офіційно оголошено. Тому що якщо
буде оголошено.
Якщо буде, да. Тобто тут дійсно питань вистачає, але буде час, буде видно.
Просто треба сказати, що коли наші військові навчаються в Великій Британії немає F-16. Там є Єврофайтер Тайфун або F-35. У Франції теж немає F-16. Там є Міраж і Рафаль. Але стандарти підготовки відповідні, які дозволяють потім навчитися і на F-16.
Наші партнери вони взяли на себе відповідальність за підготовку наших льотного складу. Вони розділили між собою відповідальність за кожен за певний якийсь етап підготовки, тому відповідно вони і переміщуються. Тобто на якусь базові якісь речі працюються в Британії, потім Франція і так далі. І так далі.
Ну тому так, тут як тільки буде відомо щось про Міраж, ми вам теж повідомимо. Нам самим цікаво, ви що думаєте?
А так ви можете почитати в нас на сайті цікаву довідку про Міраж 2000 від Андрія Харука.
А ми, можливо, потім колись зробимо ще якийсь огляд, відео «Міража». Та? Це дивлюся на Юрія
Збанацького. Так, як збанацького. Зробили про «Кобру» і про все інше.
Ну, ми зробимо про «Кобру» і про все інше, але у нас є, наприклад, про «Гріпен». Дивіться, тут ще є запитання в чаті стосовно окремого подкасту, окремої програми про фортифікації. Дуже цікаво. Ми, насправді, чому б ні, просто треба її підготувати і зробити. В принципі, все просто. Просто треба це все зробити. Але тема цікава, насправді, і актуальна зараз. Ще одна тема, яку ми хочемо зачепити сьогодні, стосується дообладнання, переобладнання російських ракет. Зокрема, от з'явилася минулих вихідних інформація, що росіяни оснастили ракету Х-101 подвійною бойовою частиною. Хто не дивиться телебачення Торонто, то повідомляємо вам, що там в випуску, присвяченому ракетам, Вадим Кушніков коментував цю всю історію. Тож прокоментуй тепер і нам стосовно Х-101. Ми закликаємо підписуватись на всі класні YouTube-канали і телебачення Торонто теж.
100%. Ви там можете побачити саме у дуже гарних хлопців та дівчат з телебачення Торонто дуже багато інформації з приводу взагалі крилатих ракет, які застосовують росіяни проти наших об'єктів Збройних сил, і цивільної, і критичної інфраструктури. Але я думаю, що тут можемо зафіксуватись на моменті з подвійною бойовою частиною, оскільки питання від Катерини було сформульовано саме таким чином. То тут треба зробити трішечки таку ретроспективу, в якому сенсі, що це не є щось чимось новим, адже, в принципі, в 2011-му та взагалом на початку 10-х років вже в профільних виданнях були повідомлення про модифікацію ракети Х-101 з подвійною бойовою частиною. Тоді вона планувалася як
ракета,
так, ракета, що містила два блоки, і вони могли виконувати відразу декілька ударів на дистанції до 100 кілометрів один від одного, ну, тобто за маршрутом слідування ракета, пролітаючи над однією ціллю, скидала перший блок з зарядом. Сам блок оцінювався у вазі до 300 кілограм, з яких десь 150 кілограм це саме приходиться на бойову частину. Решта – це корпус плюс парашутна система. І, власне кажучи, другий заряд, він продовжував слідувати разом з самою крилатою ракетою до другої цілі, яка вже була і фінальною. Це, власне кажучи, ніде, навіть в Сирії, не було, в будь-якому випадку не потрапляло до пабліку, тому що росіяни так само з 15-го року, з початку 15-го року, коли вони увійшли в Сирію, почали застосовувати так само ракети повітряного базування Х-101 по цілях в Сирії. Там вони не були помічені, і, ну, таким чином виходить, що це такий певний дебют цієї ракети. Моє припущення, воно базувалося на тій тезі, що росіяни так само вони могли трішечки навчитися за два роки війни і застосувати схему, яка вже була реалізована в західних крилатих ракетах, а саме це Storm Shadow або ж Scalp, де тандемна бойова частина, перший заряд лідуючий, а другий вже основний. Тим самим вони могли б покращити можливість ураження високозахищених об'єктів. Тобто це і фортифікації, і бункери, ну і інші об'єкти, які вимагають великої сили, проникаючи як такої. Ну, тобто це таке допущення, воно поки що не підтвердилося, не спростувалося. Ми очікуємо якогось коментарю з цього приводу від наших офіційних представників повітряних сил або ж інших експертних установ та організацій, які займаються дослідженням російських зразків військової техніки.
Ну і, в принципі, можна сказати, що з боку росіян цілком логічний крок, тому що, наприклад, та ж ракета Х-101 має дальність кілька тисяч кілометрів, десь 3,5, да, здається?
Ну, до 3,5, да, це заявляв Джеймс Дефенс.
При цьому, в конкретно умовах даної війни, така дальність не є актуальною, тому що більшість, ну, типова дальність пуску десь 1,5 кілометрів, то від Каспію до там, скажімо, Києва, ну, там, або, наприклад, там, до 2000. Тобто, відповідно, вони цілком можуть виконати частину пального, замість нього встановити БЧН, тобто вивільняються об'єми і якась маса, і використовувати такі конфігурації. Тобто, чому вони розуміють, що виробництво цих ракет відбувається, і вони використовуються прямо з коліс, тобто в березні зробили, в квітні запустили. Тобто ці ракети їм не знадобляться, наприклад, там для якихось інших можливих потенційних конфліктів майбутнього. Тобто можна сміливо таку модифікацію штампувати, використовувати проти України, а потім завжди повернутися до східного варіанту з підвищеною дальністю.
Ну, просто тут йдеться про те, що в них є можливості, є, ну, конструкторську роботу провести і зробити цей виріб.
Вносити якісь зміни в конструкцію на ходу, залежно від досвіду експлуатації. Тобто так само, як вони додали свого часу блоки АСОС для постановки перешкод, теплові паски і дипольні.
Ну і плюс можуть бути різні варіації з системою наведення так само.
До речі, там вже була інфа, да, що поставили оптичний канал?
Ну, першопочатково там навіть при розробці закладалася можливість ще й встановлення телевізійного каналу. Тобто за рахунок чого вони мають більш таку підвищену точність. Тобто вони ідентифікують та захоплюють ціль, ну, безпосередньо верифікуючи її за талонними зображеннями, які були там закладені в портову систему.
Ну і взагалі вона порівнює картинку місцевості, яку вона бачить, з тою, яка є в пам'яті.
Ну це базово, так. Да, по еталонним картам висот вона летить. Це, в принципі, було реалізовано, ще здається, в H55SM і H35.
З мінусів те, що тепер вони вимушені запускати їх в денний час доби, тобто, відповідно, літер сам маневровим видим групам простіше їх вражати, тому що вони їх візуально бачать.
Ну, це йдеться про, якщо там оптичний канал, так?
Так, про оптичний канал. Він з'явився, були фото уламків, там три якісь камери. Да.
Ну, і безпосередньо ж вони застосовували таким самим чином це в кампанії 22-23 років, що переважна більшість ракет, вона пролітала якраз десь в першу половину дня, тобто там вже, ну, грубо кажучи, після сходу сонця, і десь, здається, там до 12-ї години.
Це, до речі, найкращий час, найкраща видимість, тобто ранішні години, наприклад, навіть аерофоторозвідку стараються робити в перші години після сходу сонця, тому що мінімум тіней, найкраща видимість. От в перспективі вони адаптуються, і навіть, можливо, встановлять якусь систему, станцію РЕБ, наприклад, перешкодову, тобто там є куди рости їм. А нам треба, відповідно, теж адаптуватися.
Ну, і ще одна новина також цього тижня з'явилася. Значить, винищувач повітряних сил збив ракету Х-55СМ з імітатором ядерної бойової частини. Таке, ну, росіяни вже використовували такі ракети.
Треба, да, розбити за смислами, тобто за сенсами. Це не перший раз застосування крилатої ракети з імітатором, тому що треба розуміти, що Х-55СМ – так як і Х-55, це за задумом росіян і першопочатково це були носії ядерної зброї. Відповідно, вони розраховані на меншу точність. Ну і треба розуміти, що це ракети, які створювалися в 70-80-ті роки минулого сторіччя. Тобто це застаріла елементна база. Ну і якщо так брати в прямому розрахунку на потужність бойової частини, особливо в ядерному виконанні, тобто штатною бойовою частиною ракети Х-55, це була бойова частина потужністю 200 кілотон, тому навіть похибка в 100 метрів, вона не давала якогось такого суттєвого мінусу під час застосування цих крилатих ракет, ну, під час гіпотетичного застосування. Скажімо так, то тут питання в тому, що, скоріш за все, вони використовують старі ракети, в яких плюс-мінус підходить ресурс, в якості просто не то, що хибних цілей, це реальна ціль, але вона призначена не для там якогось ураження, а
для відтягнення на себе уваги ППО.
Для перевантаження.
То загалом це ядерна ракета, яку в ядерному варіанті використовувати вони, ну, не використовують по розумних причинах, а в безядерному теж це, ну, неможливо. Тому вони використовують хоч якось, щоб якийсь неї спершує в цих шерстіклок.
Що стосується першої частини, що саме винищувач збив, то так само ми бачимо, що винищувачі себе добре зарекомендували і у сенсі боротьби з шахедами, і з крилатими цілями, тобто це дійсно, скажімо так, заслуговує уваги, тому що це, напевно, що такий перший випадок за досить довгий проміжок часу.
Ну, про який ми знаємо.
Так.
Ну, та, про який повідомлено, так? Тут ще я просто хотіла додати, що винищувачі у нас використовують JDAM і ADUSM, тобто у нас винищувачі використовуються по всьому спектру. Тут була дискусія в чаті стосовно того, як прийдуть, ну, тобто, які задачі виконувати, наприклад, будуть F-16, а які будуть Міг-29. Тобто Міг-29 можуть бути повністю перекинути на протиповітряну оборону, а F-16, наприклад, ну, там, для скидів тих же JDAM або ADU-SM. Але тут, ну, ми не знаємо, як
конфігурація. Треба розуміти, що більш пріоритетно. Так. Тобто, наприклад, JDAM це добре, але перехоплюють і повітряні сили, це ж теж важливо, тому що це загроза для цивільних, ну, міст і для промисловості.
Але факт буде в тому, що F-16 і Міг-29 все ж таки будуть, напевно, що перше в своїй історії воювати пліч-о-пліч. Досить певний час.
Там от в Нідерландах вивели з експлуатації F-16 MLU, який збив Міг під час балканської кампанії. Ну, тобто він такий, його прям називають знищувач Мігів.
А тут вони будуть в ролі союзників.
Так. тут нам постійно пишуть Герон, це назва гуртожитку, ім'я вченого, не Герань. Та ми розуміємо, ну просто ж треба вносити
трошки
якісь...
іронії.
Да, трошки іронії.
Це героїн, це все. Насправді. Просто...
А от бачите, героїн, взагалі-то.
А в нас є 18+.
Та в нас все 18+.
У нас 21+.
Да,
зрозуміло. А чому ми тоді як на світському рауті?
Да. Дякуємо, що дивилися, коментували, були активними. Ще раз вам зробіть. Отаке дякуємо. Отаке дякуємо за закритий збір на аеростати. Це важливо і відповідно... Відзвітуємо, що і як, інформація про аеростат. Дивіться, у нас є сюжет про це, я його в рекомендаційне відео на цьому стрімі просто закину, щоб було всім зручно його бачити. От, і підписуйтесь, будуть ще у нас цікаві відео найближчим часом. Тож, кажуть, що він в Польщі взагалі там їх 29 і F-16 разом.
Воювати. Я теж подумав про Польщу, а потім осякся саме воювати.
От так, пане Сергій, уточнення. Що мав на увазі Юрій Збанацький?
Не Вадим.
А, Вадим. Саме воювати. Так. Все. Побачимось в наступних відео.
Всім па-па.
Па-па.